zapër ty unë shpirtë sot, dhe kisha nësë.